παίκτες.
Να ξεκινήσουμε από το θέμα έτσι που μας χαροποίησε όλους, την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Είναι η ώρα έτσι και των εκτιμήσεων που γίνονται μετά από την εξέλιξη αυτή. Θα ήθελα και την δική σας για το τι πιστεύετε ότι σηματοδοτεί για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και βεβαίως για τις ευρωτουρκικές σχέσεις.
Κοιτάξτε, καταρχάς ήταν όντως μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Και λέω έκπληξη γιατί ήταν κάτι το οποίο κανείς μας δεν το περίμενε και από ό,τι φάνηκε δεν το περίμενε και η ίδια ελληνική κυβέρνηση.
Η οποία βέβαια το πλαίσιο το οποίο έτσι παρουσιάζει αναφέρει ότι και η ίδια σε μεγάλο βαθμό θεωρεί ότι οφείλεται και σε ενέργειες, πρωτοβουλίες οι οποίες έγιναν και σε διπλωματικό επίπεδο και ότι έπαιξε και ένα ουσιαστικό ρόλο, να το πω έτσι, και η συνάντηση που είχε υπάρξει του κ. Τσίπρα με τον κ. Ερντογάν.
Εντάξει, αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα προσπαθούσε η κυβέρνηση να το διαχειριστεί επικοινωνιακά, έτσι κι αλλιώς όπως κάνει και με όλα τα υπόλοιπα θέματα. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία όσον αφορά την εθνική οικονομία της και την υποτίμηση της λίρας. Βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία όσον αφορά την εθνική στρατηγική της θέση και κυρίως τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν μια κίνηση καλός ή κακός για να μπορέσει να καλοπιάσει λίγο το ευρύτερο, ας πούμε, γειτονικό της πλαίσιο, είτε αυτό λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αυτό λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες, για να μπορέσει να διαχειριστεί σιγά σιγά και τα ζητήματα που αφορούν την εθνική της οικονομία. Η άλλη ανάγνωση που μπορεί να κάνει κάποιος, για την οποία όμως αυτή είναι μόνο εκτίμηση και δεν είναι με συγκεκριμένα δεδομένα, μπορεί να αφορά ζητήματα τα οποία έχουν τεχθεί στο τραπέζι και με τον κ. Τσίπρα και συνάντηση που αναφέρεται, όπως θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα το ζήτημα των μουφτίδων στην Ξάνθη ή άλλα θέματα τα οποία μπορεί να έχουν μπει στο τραπέζι και να μην τα γνωρίζουμε και να προκύψουν στη συνέχεια. Και το λέω αυτό λόγω της εμπειρίας που έχουμε τον τελευταίο καιρό, την οποία αντιλαμβανόμαστε το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει όλα τα πολύ σοβαρά και κρίσιμα ζητήματα, είτε αφορούν τα εθνικά μας θέματα, είτε αφορούν τα θέματα της οικονομίας, βάζοντας στο τραπέζι ζητήματα πολύ απλά και πρόχειρα, απλά και μόνο για να μπορέσει να προσκομίσει βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα ωφέλη, τα οποία θα διαχειριστεί επικοινωνιακά. Ελπίζω να μην είναι για αυτό το ζήτημα των δύο στρατιωτικών και απελευθέρωση του, που όντως είναι ένα πολύ ευχάριστο και θετικό γεγονός, για το οποίο είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, ένα από αυτά τα θέματα.
Επειδή αναφερθήκατε στην οικονομία, να περάσουμε σε αυτήν, δεδομένου ότι σε λίγες μέρες έχουμε και την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, έχουμε σήμερα έτσι και στον τύπο πολλά πρωτοσέλιδα που έχουν να κάνουν με τον έμφυα. Αυτό φέρνει νομίζω στο προσκήνιο, εν ώψη και του τέλους των προγραμμάτων, το ζήτημα των φόρων. Και θα ήθελα, η ερώτηση μου είναι, έτσι, πραγματικά η επόμενη μέρα μπορεί να υπάρξει ισχυρή ανάπτυξη με τέτοιους φόρους, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ρεαλιστική προοπτική να γίνει μια ουσιαστική μείωση της φορολογίας?
Πριν σας απαντήσω σε αυτό που με ρωτάτε, θα ήθελα λίγο να επισημάνω κάποια σημαντικά ζητήματα τα οποία επιστρέφονται στην ατζέντα μας με τη λήξη του προγράμματος και για τα οποία δεν έχει μιλήσει κανείς. Γιατί βγήκε ο κύριος Τσίπρας φόρτας γραβάτα στο Ζάπιο με όλη την κυβέρνηση του από κάτω να χειροκροτάει παθιασμένα, πανηγυρίζοντας ας πούμε για την νίκη για το χρέος, αλλά δεν μας είπε κανείς ότι η Ελλάδα στις 24 Ιουλίου έχασε το waiver και δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα κρατικά της ομόλογα ως εγγύηση για δανεισμό. Δεν μας είπε κανείς ότι η Ελλάδα δεν εντάχθηκε στην ποσοτική χαλάρωση. Δεν μας είπε κανείς ότι ο δεκαετός ομόλογος σήμερα είναι περίπου στο 4,3% το επιτόκιο του, που το κάνει πολύ δύσκολο να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να βγούμε στις αγορές μόνοι μας. Και με βάση αυτά λοιπόν δεν μας είπε κανείς το πώς θα χρηματοδοτηθεί η ελληνική οικονομία από τις 21 Αυγούστου, στην οποία όλοι διατείνονται ότι είναι μια μέρα γιορτής και πιστεύσει με ένα πολύ το σίγουρος ότι αυτό ακριβώς θα προσπαθήσει να μας πείσει και η κυβέρνηση. Βγαίνουμε από το πρόγραμμα, αλλά κανείς δεν μας είπε πώς η ελληνική οικονομία θα χρηματοδοτηθεί, ακριβώς γιατί δεν έχουν γίνει όλα τα κατάλληλα μέτρα και μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, κυρίως όσον αφορά τους τομείς που αναφέρατε, έτσι ώστε η χώρα μας να μπορέσει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, όχι τόσο των αγορών, γιατί αυτό θα έρχονταν στη συνέχεια, την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι οποίοι θα φέρουν τα κεφάλαιά τους να επενδύσουν στη χώρα μας για να μπορέσει να επανεκκινήσει η εθνική οικονομία. όσον αφορά το ζήτημα της φορολογίας που με ρωτήσατε, που είναι ακριβώς άμεσα συνυφασμένο και μάλλον θα έλεγα και ότι είναι προϋπόθεση ακριβώς για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ασφάλειας και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και στήριξη κυρίως των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ξέρετε, δεν είναι στο μνημόνιο μέσα η λογική του να δαιμονοποιήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, να δαιμονοποιήσουμε το κέρδος, να απομυζήσουμε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, να μπορέσουμε να αυξήσουμε υπέρμετρα τη φορολογία και τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν προβλέπονται αυτά το μνημόνιο αυτό. Αυτά είναι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ λόγω των ιδεολειψιών της, λόγω της λογικής που λέει ότι μόνο ένα κρατικοδίαιτο μοντέλο στο οποίο θα βολέψουμε τους δικούς μας και θα δημιουργήσουμε ας πούμε τους δικούς μας κομματικούς στρατούς μπορεί να λειτουργήσει το κράτος και αποδεικνύεται κάθε μέρα ότι αυτή ακριβώς η λογική οδηγεί την εθνική οικονομία μας χωρίς καμία προοπτική για το μέλλον. Γιατί? Γιατί είναι μια προοπτική η οποία λέει ότι δημιουργώ τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα, πολύ υψηλότερα ακόμα και από τους ίδιους υψηλούς στόχους που είναι στο 3,5% αυτή τη στιγμή, ώστε το Δεκέμβριο να μπορέσω να κάνω επιδοματική πολιτική, γιατί το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσω νέες σχέσεις εξάρτησης και επαιτίας με τις επόμενες εκλογικές μου πελατείες, απλά και μόνο για να αποφύγω τον επόμενο εκλογικό διασυρμό. Και αυτή η λογική, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια λογική με υψηλή φορολογία, τεράστιες φορές, μια λογική που διαλύει το κοινωνικό κράτος, τις κοινωνικές δομές, τα σχολεία, τα νοσοκομεία και είναι μια λογική ακριβώς η οποία δεν μπορεί να βοηθήσει την εθνική οικονομία να σταθεί όρθια. Τι λέμε εμείς, πολύ απλά.
Επειδή αναφερθήκατε και πριν να πάμε στο τι λέτε εσείς σαν κίνημα αλλαγής, η κυβέρνηση δέχεται κριτική και από εσάς και από αρκετές πλευρές ότι είναι προσανατολισμένη σε μια πολιτική επιδοματική. Και ήθελα να ρωτήσω ένα ευλογονομίζω ερώτημα. Είναι αρνητικό εφόσον υπάρχουν οι δυνατότητες και εξασφαλίζονται κάποια χρήματα να ακολουθείτε μια επιδοματική πολιτική, να ενισχύονται κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν
πολύ για την ερώτηση που μου κάνετε. Διευθυντή, που είναι πολύ καλό να το αποσαφηνίσουμε ακριβώς γιατί σηματοδοτεί ουσιαστικά και τις πολιτικές επιλογές που κάνει ο καθένας. Είναι άλλο να παράξει πλούτο και να τον αναδιανύμω δίκαια για ένα σοβαρό και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Που όντως θα βασίζεται στη στήριξη των υπρονομιούχων, που ακριβώς αυτή είναι η δική μας πολιτική επιλογή και πολιτική κατεύθυνση, και είναι άλλο, χωρίς να με ενδιαφέρει καθόλου το πώς θα μπορέσω να παράξω πλούτο, να αναδιανύμω τη φτώχεια. Γιατί αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Δημιουργεί ψίχουλα από την ιδιωτική οικονομία, από την αγορά, από τους ανθρώπους του μόχθου, τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, αυτούς που αγωνίζονται, αυτούς που προσπαθούν μέρα με τη μέρα να δημιουργήσουν με τις δικές τους επιχειρήσεις, τις δικές τους εργασίες πλούτο. Αυτόν λοιπόν τους βάζουμε τη φιλιά στο λαιμό για να πάρουμε ψίχουλα και να τα μοιράσουμε, γι' αυτό είπα σε μορφή επαιτίας και όχι κοινωνικού κράτους, στους μη προνομιούχους ή κυρίως όχι στους μη προνομιούχους, σε αυτούς που εμείς θεωρούμε εύκολες εκλογικές πελατείες την επόμενη μέρα. Προφανώς και μια λογική επιδοματικής πολιτικής, αλλά δεν θα τη χαρακτηρίζα έτσι. Θα τη χαρακτηρίζα ως ένα σοβαρό κοινωνικό κράτος με σοβαρές δημόσιες δομές κοινωνικής πρόνοιας. Σοβαρά νοσοκομεία, σοβαρά σχολεία, σοβαρές δημόσιες υπηρεσίες είναι στόχος οποιασδήποτε πολιτικής δύναμης η οποία οραματίζεται μια σοβαρή κοινωνική πολιτική θέτοντας το επίκεντρο τον άνθρωπο και κυρίως τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα και τους μη προνομιούχους όπως κάνουμε εμείς. Αλλά για να είμαστε σοβαροί και για να μπορέσει αυτό να έχει ουσιαστική ισχύ, θα πρέπει όντως πρώτα να παράξουμε πλούτο. Και γι' αυτό για μας την ατζέντα μας είναι πρώτη προτεραιότητα το πώς θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τον δρόμο των επενδύσεων και το πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και όλο αυτό το σύνολο των ελληνικών παραγωγικών δυνάμεων που σήμερα δίνει τη μάχη του στις πολύ δύσκολες συνθήκες της κρίσης, ακριβώς ώστε αυξάνοντας το ΑΕΠ μας και με τον παραγόμενο αυτό πλούτο να κάνουμε τη δίκαιη διανομή στα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα για να μπορέσει η ελληνική κοινωνία να σταθεί όρθια. Τι θέλω να πω αυτό που σας έλεγα πριν. Είναι ότι ακριβώς λοιπόν επειδή δεν είναι επιλογή του μνημονίου να μην στηρίξουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία και να μην προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις. Ακριβώς λοιπόν επειδή είναι πολιτική επιλογή, με μέτρα δημοσιονομικά ουδέτερα, μπορούμε ακριβώς να δημιουργήσουμε το πεδίο εκείνο το οποίο θα ανοίξει το δρόμο στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και μεγάλων κεφαλαίων που θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Ποια είναι αυτά, πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας για να τα πει. Το πρώτο και βασικό αφορά την αλλαγή στο ρόλο και τη λειτουργία του κράτους. Με πλήρη αποκομματικοποίησή του, με ένα κράτος σοβαρό, επιτελικό με τολμηρά βήματα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με επιτάχυνση της διαδικασίας προσαπονομής δικαιοσύνης, με κατάργηση όλων των γραφειοκρατικών εμποδίων με διαδικασίες fast track, κατά πρότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων όπως κάναμε και τότε για τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, αλλά και για όλα τα θέματα που σχετίζονται με όρους δόμησης και χρήσης γης, με επέκταση του μηχανισμού συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και σε άλλους τομείς πέραν των υποδομών, με μείωση των φόρων στην παραγωγή που εκεί είναι το ουσιαστικό και επαναφορά του ΦΠΑ στον προηγούμενο συντελεστή για κρίσιμους τομείς όπως είναι η εστίαση, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι η ζυθοποία και το κρασί, με επιδότηση νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, με απλό τρόπο, τι λέμε εμείς δηλαδή, ότι η μισθολογική δαπάνη για κάθε επιπλέον θέση εργασίας της επιχειρήσης υπολογίζεται ως έξοδο που εκπίπτει τη φορολογία, με συντελεστή 30% και 50% αυξημένο για τις ευαίσθητες κατηγορίες ανέργων, όπως είναι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι νέοι και οι γυναίκες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, και κυρίως μιλάμε και για ριζική αλλαγή του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος οδηγεί σε χορηγοποία το ασφαλιστικό μας σύστημα, για να μπορέσουμε να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας και να θέσουμε και ένα μηνιαίο πλαφόν στις εισφορές των μικρομεσαίων, των αγροτών και των ελεύθερων επαγγελματιών, ακριβώς γιατί αυτοί θεωρούμε ότι πρέπει να είναι η ραγοκαλιά που είναι μέρα στην ελληνική οικονομία, ακριβώς για να μπορέσουμε να παράξουμε τον πλούτο που πολύ σωστά είπατε, ότι στη συνέχεια πρέπει να κατευθυνθεί στη στήριξη των μη προνομίουχων, που είναι αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο από όλους μέσα στην κρίση.
Να σταθώ από αυτά που είπατε στην πλήρη αποκομματικοποίηση, συγγνώμη, του κράτους. Είναι ένα θέμα το οποίο ακούμε από τους πάντες και η κυβέρνηση. Το έχει θέσει ως στόχο, έχει πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που λέει ότι κινούνται προς την κατεύθυνση της αποκομματικοποίησης. Μάλιστα, κατηγορεί και τις προηγούμενες κυβερνήσεις για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατούσε και στο δημόσιο τομέα σε σχέση με, τα θέματα της κομματικοποίησης. Μεταξύ των οποίων βεβαίως και το δικό σας κόμμα έχει κυβερνήσει τα προηγούμενα χρόνια, δέχεται κριτική από την κυβέρνηση για την κατάσταση στο δημόσιο τομέα. Ήθελα όμως να καταλήξω, εφόσον είναι ένας στόχος που όλοι τον θέτουν και όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να γίνουν κινήσεις, δεν θα μπορούσε να είναι ένα σημείο συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων αυτό?
Ναι, καλό θα ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να μην γίνεται προκλητική σε αυτό το ζήτημα. Είναι αυτοί που κατεξοχήν έχουν διορίσει φίλους, αδερφούς, ξαδέρφια, χωρίς κανένα προσόν, και ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν αυτές οι επιλογές φτάνουν στο σημείο να στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές. Γιατί το λέω, χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν οι πυρκαγιές στο Μάτι. Η κυβέρνηση άλλαξε τρεις φορές τον αρχηγό της πυροσβεστικής και δημιουργήσε ένα κρατικό μηχανισμό και μια Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με τους δικούς της, χωρίς καμία εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, χωρίς καμία εμπειρία στη διαχείριση τόσο σοβαρών ζητημάτων σε πολύ λίγο χρόνο. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε. Να μην κάνουμε την ανάλυση, την έχουμε κάνει 1.000.000 φορές. Δεν δεχόμαστε καμία λογική η οποία λέει από το ΣΥΡΙΖΑ ότι νέα αποκομματικοποίηση του κράτους, ενώ έχουμε ήδη διορίσει όλο μας τον κομματικό στρατό. Αλλά επειδή εγώ θέλω να λέω τα πράγματα και με το όνομά τους, φυσικά και υπάρχουν ευθύνες σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις για το γεγονός ότι όντως πιθανώς να έχουν διοριστεί άνθρωποι οι οποίοι να μην το αξίζουν, οι οποίοι να έχουν μπει με κομματικά κριτήρια, να το δεχτώ απόλυτα. Εδώ είμαστε λοιπόν όμως, έχοντας κάνει την αυτοκριτική μας, και ειδικά εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας και μπορούμε να στεκόμαστε καθαροί απέναντι στον ελληνικό λαό, ως μια ρεαλιστική μετριοπαθής δύναμη για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου την επόμενη μέρα, λέγοντας συγκεκριμένα πράγματα, χωρίς να πούμε ούτε ένα ψέμα στον ελληνικό λαό. Ακριβώς γιατί θέλουμε να χτίσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το πολιτικό σύστημα. Γιατί είναι αυτό που λείπει σήμερα από την πολιτική. Ο Έλληνας πολίτης να μπορέσει να εμπιστευτεί ξανά την πολιτική και το πολιτικό μας σύστημα, να συμμετάσχει, να αφήσει το δικό του στην επόμενη μέρα. Και αυτό κυρίως αφορά για μένα και τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει, υποχρεούμαστε εμείς να τους δώσουμε ένα λόγο, να έχουν λόγο και ρόλο για τη διαμόρφωση της επόμενης μέρας στη χώρα μας. Ναι, είναι ζητήματα τα οποία μπορεί να τα λένε όλοι θεωρητικά. Το ζήτημα είναι ποιος θα τα κάνει πράξη. Και εμείς έχουμε δώσει και τις κατευθύνσεις στις πολιτικές εκείνες που οδηγούν σε αυτή τη λογική, με την ανοιχτή διακυβέρνηση, με τη διάβγεια, γιατί ακόμα και εν μέσω μνημονίων, ο δικός μου πολιτικός χώρος ήταν ο μόνος ο οποίος έκανε τολμηρά βήματα για όλες τις διαδικασίες που αφορούν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία και στο δημόσιο τομέα και σε όλους τους τομείς άσκησης της δημόσιας διοίκησης την τριετία 2009-2012. Γι' αυτό καλό είναι αυτοί που διαχειρίστηκαν πολύ ευκολότερες δημοσιονομικές συνθήκες, για παράδειγμα από το 2015 και μετά, με πρωτογενές πλεόνασμα και ανάπτυξη, και έκαναν την πολιτική επιλογή να διορίσουν τους δικούς τους, ακριβώς γιατί όπως μας λέγανε, πήρανε την εξουσία, αλλά όχι το κράτος. Για να προσπαθήσουν λοιπόν να πάρουν και το κράτος, δεν δεχόμαστε καμία κριτική η οποία από αυτούς λέει για μη κομματικοποίηση του κράτους. Η δική μας πολιτική επιλογή είναι σαφής
και θα τηρηθεί στο ακέραιο και έχουμε αποδείξει ότι αυτά που λέμε τα τηρούμε και ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Για θα το... μπορούσαμε, ξέρετε, μια τελευταία παρένθεση πάνω σε αυτό. Θα μπορούσαμε, ξέρετε, επειδή είναι πάρα πολύ της μόδας και έρχεται και η ΔΕΘ, θα μπορούσαμε, όπως έχουν συνηθίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, να ετοιμάσουμε ένα παροχολόγιο μη κοστολογημένο και να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό σχετικά με το πόσο μεγαλόψυχοι είμαστε ή μπορούμε να γίνουμε, ακριβώς για να προσπαθήσουμε να τον κοροϊδέψουμε όπως κάνανε όλοι οι υπόλοιποι τα τελευταία χρόνια, εκμεταλλευόμενοι τα πολύ δύσκολα χρόνια της κρίσης απλά και μόνο για να καταλάβουμε την εξουσία.
Ακριβώς. Τι μήνυμα να περιμένουμε να ακούσουμε από την κυρία Γεννημάδα στη ΔΕΘ, ακριβώς
πάνω σε αυτό. Θα ακούσουμε ένα πλήρες προγραμματικό πλαίσιο για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου την επόμενη μέρα. Κοστολογημένο, με έμφαση, όπως σας είπα και πριν, σε ένα σοβαρό κοινωνικό κράτος, αλλά για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, με έμφαση σε μέτρα προσέλκυση επενδύσεων, στήριξη των δημοσίων επιχειρήσεων, για να μπορέσουμε να παράξουμε πλούτο και να στηρίξουμε τους μη προνομιούχους, τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα, που για μας είναι συγκεκριμένη στόχευση και συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση.
Η επόμενη μέρα για, την, για το κίνημα αλλαγής έχω την αίσθηση ότι περνάει μέσα και από τις εκλογές, ότι το θεωρείται μια την λύση για την να πάει παραπέρα η χώρα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
Όχι, το λέτε πολύ σωστά.
Θα ήθελα λοιπόν με βάση αυτό, έτσι, αυτή την επόμενη μέρα μετά από εκλογές, πώς την βλέπετε? Ας πούμε έχουμε και την Νέα Δημοκρατία να ζητά εκλογές και να θεωρεί ότι ο στόχος ο δικός είναι η αυτοδυναμία και ότι διαθέτει ένα πρόγραμμα με πολύ τολμηρές μεταρρυθμίσεις που μπορεί να βάλει τη χώρα σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την επόμενη μέρα μετά από εκλογές?
Καταρχάς υπάρχει μια διαφοροποίηση σχετικά με τις εκλογές που ζητάει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί θέλω να πω, το αίτημά μας για εκλογές έγινε συγκεκριμένα το Μάιο. Και όχι τέλη Ιουνίου, που θυμήθηκε η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει πρόταση μορφής. Και από τη δική μας πλευρά έγινε με μια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση, η οποία λέει ότι δεν επιτρέπεται αυτή η κυβέρνηση, χωρίς καμία νομιμοποίηση, για τα θέματα της οικονομίας να δεσμεύσει τη χώρα για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια, εν ώψη της διαπραγμάτευσης που θα είχε με τους δανειστές, με νέα αχρίαστα αντιαναπτυξιακά μέτρα λιτότητας. Και αυτό ήταν ακριβώς το ζήτημα που βάλαμε. Και καμία Νέα Δημοκρατία τότε δεν έβαλε τέτοια ζητήματα. Και ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα έδινε ραντεβού το Σεπτέμβριο, και ενώ θα είχαν ήδη ψηφιστεί τα μέτρα τα οποία θα δεσμεύανε τη χώρα, αποδεικνύοντας απλά και μόνο ότι το μόνο που τους ενδιέφερε δεν είναι το πώς η χώρα και η εθνική οικονομία θα σταθεί όρθια στα πόδια της με όρους βιώσιμους, και κυρίως με όρους που θα μπορούσε να τους αποφασίσει και ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, αλλά το πώς με τη λογική ότι η κυβέρνηση θα πέσει σαν όριμο φρούτο, αυτοί θα καταλάβουν την εξουσία. Η επόμενη μέρα τι λέει? Η επόμενη μέρα λέει ότι έχουμε από τη μία πλευρά μια Νέα Δημοκρατία με μια αμοιγώς συντηρητική βάση, που έρχεται με μια πολιτική ρητορική η οποία λέει ότι θα μειώσουν τους φόρους και οι νόμοι της αγοράς θα καθορίσουν όλα τα υπόλοιπα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί επίσης να δώσει προβλήματα στα λύσεις, στα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχει η εθνική οικονομία. Δεν πιστεύει κανείς ότι με το που θα μειωθούν οι φόροι ξαφνικά όλα θα πάρουν μπροστά, χωρίς ένα σοβαρό, ρεαλιστικό, μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τις αλλαγές που χρειάζεται στο κράτος, για όλα αυτά τα πλαίσια που σας ανέφερα πριν, για να μην το επαναλαμβάνω, για το οποίο τίποτα δεν έχουμε ακούσει από τη Νέα Δημοκρατία. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος προσπαθεί επικοινωνιακά να διαχειριστεί την επερχόμενη του ήττα. Για μας η λύση είναι συγκεκριμένη. Απέναντι στον πόλο της συντήρησης και του λαϊκισμού, που είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει μια πολιτική δύναμη η οποία μιλάει με ρεαλιστικά επιχείρηματα, μιλάει με ένα εξειδικευμένο προγραμματικό πλαίσιο. Μιλάει μια ενωτική λογική απέναντι στο διχαστικό λόγο και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στόχος μας είναι επιτέλους ενωμένη και με συνένεση η ελληνική κοινωνία να μπορέσει να σταθεί όρθια. Μιλάει με ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση, το οποίο βάζει στο κέντρο του τους μη προνομιούχους και το πώς θα μπορέσει η ελληνική κοινωνία να σταθεί οριστικά όρθια και να αφήσουμε επιτέλους πίσω μας, μακριά από εμάς την κρίση, και όχι να ονειρευόμαστε πώς θα γυρίσουμε πριν από αυτήν, χωρίς να έχουμε καταλάβει πώς μπήκαμε σε αυτήν.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Χρυστοδουλάκη, να έρθουμε στο θέμα, στην μεγάλη τραγωδία που βίωσε η χώρα. Αναφερθήκατε σε αυτό και στα ζητήματα της διαχείρισης. Υπάρχουν και έρευνες σε εξέλιξη, είναι ένα θέμα ανοιχτό. Να έρθουμε στις επόμενες μέρες και στις εξαγγελίες, στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, και για την αυθαίρετη δόμηση και για την πολιτική προστασία. Βλέπετε θετικά στοιχεία που υπάρχουν, μπορούν να αποτελέσουν μια βάση για να διορθωθούν αν μη τι άλλο όλα τα λάθη τα οποία εντοπίζονται στη διαχείριση την οποία έγινε σε αυτή την περίπτωση.
Ωραία, λοιπόν. Όταν δεν θέλεις να αλλάξεις τίποτα, αλλάζεις το όνομα μιας υπηρεσίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι άνθρωποι είναι ίδιοι και κυρίως είναι ίδια ακριβώς η λογική του ΣΥΡΙΖΑ που σας ανέφερα και πριν, ότι χρησιμοποιούμε τα δικά μας παιδιά, ανεξάρτητα το αν έχουν τις ικανότητες να διαχειριστούν αυτές τις πολύ δύσκολες συγκυρίες ή όχι, και το ίδιο ακριβώς αποδείχθηκε και με όλο το πλαίσιο που είχαν βάλει τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και μάλιστα, με το εξής ηρωνικό, την 5η, 26 Ιουλίου, μας είπαν στην συνέντευξη τύπου ότι όλα τα κάνανε καλά. Τέσσερις άνθρωποι μας το είπανε. Από αυτούς τους τέσσερις, μόνο ο κ. Τζανακόπουλος είναι σήμερα στην κυβέρνηση. Ο ένας παραιτήθηκε, τους δύο τους παρέτησαν. Θέλω να πω πολύ απλά ότι το θέμα των πυρκαγιών δεν είναι κάτι που προέκυψε ξαφνικά τώρα. Και με άλλες κυβερνήσεις φυσούσαν δυνατοί άνεμοι. Και με άλλες κυβερνήσεις υπήρχαν πρισμοί. Η διαφορά είναι ότι με τις δικές μας κυβερνήσεις, ας πούμε, υπήρχαν σοβαροί άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις ευθύνης, σοβαρός κρατικός μηχανισμός. Υπήρχαν κανονισμοί και σχέδια τα οποία εφαρμόστηκαν και γι' αυτό ακριβώς το λόγο αποφύγαμε να έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα. Και μάλιστα, όταν επιλέγεται, σαν παράδειγμα το λέω απλά, επικεφαλής, ας πούμε, της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διερεύνησης για τα Είδη της Πυρκαγιάς, ο κ. Γκολντάμερ, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ αξιόλογος, αλλά δεν γίνεται να χωρίζουμε κάποιον να διερευνήσει τα Είδη της Πυρκαγιάς, όταν ήδη με συνέντευξή του στις 4 Αυγούστου έχει αποφασίσει ότι φταίνε τα αυθαίρετα, ότι δεν υπήρχε αρκετό χρόνο για εκένωση, ότι φταίει η κλιματική αλλαγή και μας παρουσιάζεται ως ένα δεύτερο Ινστιτούτο Φλωρεντίας τη διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση. Αυθαίρετα. Αυθαίρετα. Μας λέει η κυβέρνηση, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, ολοκληρώστε.
Για τα αυθαίρετα, απλά επειδή ήταν αυθαίρετα, γιατί πέφτει πάρα πολύ. Μας λέει η κυβέρνηση ότι φταίει η αυθαίρετη δόμηση. Εγώ αυτό, ότι η αυθαίρετη δόμηση αυτή, το σχέδιο δόμηση, το οποίο έχει δημιουργηθεί από το 1960 όμως, μπορεί να είναι προβληματικό και να πρέπει να το δούμε. Είναι κάτι όμως το οποίο έχει δημιουργηθεί από το 1960. Ποια ήταν η συνεισφορά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό? Ο κ. Βούτσης το Φεβρουάριο του 2015 ήταν ο πρώτος ο οποίος έκανε αίτημα για αναστολή διαδικασίας κατεδάφησης κτηρίου στη Ραφίνα. Ο κ. Κουρουμπλής τον Οκτώβριο του 2015 ήταν ο πρώτος ο οποίος έκανε, ο δεύτερος μάλλον, ο οποίος έκανε αίτημα για αναστολή όλων των κατεδαφήσεων στην περιοχή, εν ώψη νομοσχεδίου που θα έφερνε η κυβέρνηση για την πλήρη αναστολή των κατεδαφίσεων μέχρι την κύρωση των βασικών χαρτών. Ο κ. Σαφάκης, 24 Μαρτίου του 2017, περνάει φέκο που εγκρίνεται από το πολεοδομικό σχέδιο.